Rootsimaal oldi 1885. aastal minu Eesti tegevusest ühe ajalehe artikli läbi kuulda saadud. Selle tulemusel saadeti üks vend nimega Stadling Peterburi, et ta minuga koos Eestimaale tuleks. Kui ta märtsikuus minu juurde jõudis, kirjutasin kohe Haapsalusse ja palusin teatud päeval mulle Keilasse sõidukiga vastu tulla. Nimetatud päeval ootas meid Keilas Karl Höövel. Oli väga palju lund. Saan, millel sõitsime, läks teekonna vältel 35 korda ümber, enne kui Haapsalusse jõudsime. Ka kõige väiksema konaruse korral tee peal võis kindel olla, et endid maas lume seest leiame. Nii ebamugav kui see ka polnud, olime siiski üsna rõõmsad. Vend Höövlil olid pikad veesaapad jalas. Kui me nüüd lumes pikali olime ning iga üks oma jalgu otsis ja vend Höövel sirutas oma pikkades saabastes jalad õhku, siis oli see nii naljakas pilt. Kui arvasime, et saan ümber viskamisest juba ära tüdines ja meid lõpuks eesmärgile viib, siis ometigi olime jälle lumes maas. Peatusime ühes kõrtsis, et hobuseid sööta. Läksime sisse, aga astusime nii ruttu kui võimalik sealt jälle välja. Ruum oli nii paksult täidetud suitsu ja tubaka haisuga, et seal pikemalt viibimine võimatu oli. Sõime parem värskes õhus tüki leiba ja ehkki oli külm, oli siiski parem kui suitsu ja halva õhu sees. Olime ainult natuke aega väljas olnud, kui juba mõned talumehed välja astusid ja meie saani ümber kahtlasel viisil seisid. Kui vend Höövlilt küsisime, mida see tähendab, siis ta seletas, et üks müts olla varastatud ja meid selles varguses süüdistatakse. See tegi meile suurt lõbu ja hakkasime valjusti naerma. Sellega jätsime aga meestele teise mulje ja nad ei tülitanud meid enam. Kui hobused söönuks said, sõitsime edasi. Vend Höövel viskas meid veel palju kordi saanilt lumme, aga hilja õhtuks jõudsime viimaks Haapsalusse. Vend Stadling sai raske külmetuse ja jäi paigale. Mina reisisin järgmisel päeval Hiiumaale. Ka sellel teekonnal viskas saan meid veel 3 korda ümber. Kahjuks läks nende ümberviskamiste tõttu palju uusi testamente kaotsi, mida mina ja vend Stadling tahtsime laiali jagada. Vend ei jõudnudki mujale, kui ainult Vormsi saarele. Kohtusin temaga jälle Peterburis. Hiiumaal pidasin koosoleku, mis nagu alati 2-3 päeva kestis. Kas nad nüüd veel ka nii kaua kestavad, seda ma ei tea. Mõned päevad viibisin veel Haapsalus, siis asusin koduteele. Vahepeal oli ilm soojaks läinud, sadas palju ja lumi sulas. Läbi märjalt jõudsin Tallinna ja ei tundnud ennast sugugi tervena. Olin varem ka kõvasti külmetanud, seepärast ruttasin järgmisel päeval koju. Tagajärjed ei jäänud tulemata ja ma jäin päris raskelt haigeks, nii et Stockholmis kardeti, ega ma töövõimetuks ei jää. Aga issandale olgu tänu, et sain jälle terveks ja olen seda ka praegu 81-aastase mehena. Nii venna Stadlingi reisi tõttu Peterburi ja Eestisse, kui ka teiste teadete tõttu, mida oma tegevusest kirjutasin, oli minu töö vastu ka kaugemal huvi tõusnud. Et meil Peterburis palvesaal ikka veel mureks oli, siis võtsin nõuks Rootsi sõita, et seal selle tarvis raha korjata. Mõtlesin, et palvemaja ehitusega vähemalt algus saaks teha. Seepärast asusin 1885. aasta maikuus reisile. Reis oli väga huvitav. sõitsin koos ühe uskliku daamiga Helsingist, kes Stockholmi ja sealt edasi Kopenhaagenisse pidi minema, et seal oma haigusele abi saada. Hiljem kuulsin, et ta Stockholmis usu palve läbi terveks oli saanud. Käisin ka Poltsiuse selle mehe juures, kelle läbi issand paljusid on aidanud. Mida seal kuulsin ja läbi elasin, seda kirjeldada läheks pikaks. Aga tahaksin iga uskliku tähelepanu juhtida Jakoobuse 5:13-15 salmidele. Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu. Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Olen kindel, et paljud saaksid aidatud, kui nad seda sõna usus vastu võtaksid ja praktiliselt kasutaks. Rootsis leidsin igal pool sõbraliku vastuvõttu, nii baptistide kui ka teiste usklike seas. Igas linnas ja kohas, kus viibisin, kuulutasin ka patustele pääsemist issandas. Mis aga raha korjamisse puutub, siis selles ei jõudnud ma oma eesmärgile. Võib-olla oleksid tagajärjed paremad olnud, kui ma mitte 6 nädala möödudes poleks pidanud koju tagasi sõitma. Sain ühel päeval telegrammi, et minu perekonnas on rõuged ja nii ruttu kui võimalik võiksin koju tagasi sõita. Kodus oli minu maja muutunud haigemajaks. 6 last olid haigevoodis. 1 oli juba surnud ja puhkas hauas. Oma meeleolu sellest ajast ei taha ma kirjeldada. Elu on ju alaline kannatus. Rõõmud kaovad ruttu ja pimedus, mis sellele järgneb, on suur. See, mis meid elus hoiab, on lootus parema igaviku peale. Issand Jumal, viigu meid kõiki sinna, kus meie igavene kodu on ja kus viimaks igatsetud rahu leiame. Oma Rootsi reisiga olin palvemaja ehitamisele aluse pannud. Et eesmärgile jõuda, pidin jätkama. Lisandus veel see asjaolu, et meid keelati oma palvesaalis koosolekuid pidada, sest ruum ei vastanud tervishoju nõuetele. Suure vaevaga sain loa seal veel mõnda aega koosolekutega jätkata. Mulle tundus, et on lausa hädatarvilik võtta ette veel üks raha korjamise reis Inglismaale ja Ameerikasse. Aga võib-olla ma ka eksisin. Kui kõik tarvilikud ettevalmistused olid tehtud, reisisin üle Stockholmi ja Göteborgi Londonisse. Jõudsin sinna pühapäeva hommikul 10:00. Pühapäeva hommikul aga elu seisab kuni 3:00. See tähendas, et ka linna transport ei liikunud. Jaama jõudes leidsin, et jaama hoone on suletud ja mul tuli oma pakkidega uulitsal olla. Ei läinud kaua aega, kui olin inimestes sisse piiratud, kes mind heal meelel mu pakkidest oleksid vabastanud. Ma ei teadnud, kuidas nendest pääseda. Politseid polnud näha, olin täitsa üksinda. Viimaks nägin ühte härrat tulemas. Kui ta ligemale jõudis, hüüdsin korraga, mis siin toimub? Kui ta mind nägi ja ma talle oma olukorra ära seletasin, hüüdis ta valjult politsei järele. Minu ümber kogunenud inimesed pissid nüüd kõik jooksu. 3:00 avati jaamahoone ja ma sõitsin ühte Londoni eeslinna, kus jäin ühes kristlikus kohas öömajale. Järgnevatel päevadel külastasin oma sõpru, ja küsisin neilt nõu, kuidas toimetada, et paremaid tagajärgi saavutada. Olgu tähendatud, et siin on raske inimesesse sisse pääsu leida. Ise äranis materiaalse külje poolt, siis on inglane kinnine. Ei tahaks kellelegi soovitada sellise mõttega Inglismaale minna. See reis, mis küll mõnda head ja ilusat kaasa tõi, on ometi nagu tume leht minu eluloos. Londonis elasin raskeid päevi üle. Minu reisiraha oli Londonini määratud ja enne kui natukene sain, mis õieti nimetamisväärtki ei ole, pidin üsna napilt läbi ajama. Ma sain soovitusi, hulga häid soove, aga vähe ja harva raha, nii et ma sagedast ei teadnud, kuidas hakkama saada. Viimaks ma väsisin. Tahtsin aga enne, kui Londonist lahkun, pastor Spurgeoniga kokku saada, mis mitte kerge ei olnud. Juba tükk aega tagasi olime Spurgeoniga kirjavahetusse astunud ja uskusin sellepärast, et temaga kohtumine tõrgeteta läheb. Mul tuli aga pettuda. Varsti peale Londonisse jõudmist kirjutasin kaardi palvega, et mind vastu võetaks, aga ma ei saanud mingit vastust. Ma kirjutasin jälle, kuid ei mingit vastust. Siis jätsin selle katki, aga ootamatult sai mulle osaks õnn temaga siiski kohtuda. Sain ühe koguduse pastori poolt kutse tema juurde einele tulla. Seal rääkisin neile, et ma mitu korda juba Spurgeonile kirjutanud olen, kuid tagajärjeta. Mõlemad, nii Mr. Davis kui ta abikasa, hakkasid naerma. Mis te ometi mõtlete? Väga paljud soovivad temaga kokku saada. Ta pole teie kaarte kätte saanudki, veel vähem neid lugenud. Kui ta kõiki saadetud kirju tahaks lugeda, siis ei saaks ta enam muud tehagi. Aga ma ütlen teile midagi. Sel kolmapäeval kell 5 õhtul kõneleb ta minu kirikus ja seal proovin ma talle teid esitleda. Kolmapäeval olin juba kell 3 kohal. Politsei oli uulitsa sõiduriistadele sulgenud. Väga palju rahvast ootas juba kiriku uste taga enne nende avamist. Ma jätsin viisakuse ja pugesin nii ligidele, kui võisin. Mõnigi saatis minu poole ägeda pilgu, kuid ma ei lasknud ennast sellest segada. Selleks ajaks, kui uksed lahti tehti, olin treppi juures. Kolmveerand 5 avati uksed ja inimesed tormasid sisse istumispaika otsima. Üks minut hiljem ja mulle poleks kohta olnud. Umbes 5 minuti pärast sisenes Spurgeon koos oma diakoniga. Ta pidas vägeva jutluse. Mina sulasin üsna kokku ja ütlesin endale, sina kõlbad ainult selle mehe jalajäriks. Jumalateenistuse järel astus Spurgeon jutlustajate tuppa. Selle ees ootas hulk inimesi, et teda teretada. Iga üks pidas endale auks saada selle mehe poolt tervitatud. Paistis nagu oleks see suur asi, kui Spurgeon kellegi kätt ulatas. Mina seisin kantsli ääres ja seetõttu tõmbasin endale tähelepanu. Kui ta mind nii üksi nägi seisvat, vaatas ta mõni silmapilk teravalt mu peale, jättis kõik teised, tuli minu juurde, andis mulle kätt ja sõnas. Tere, kuidas teie elate? Rõõmustan teid nähes. Enne kui midagi vastata võisin, oli pastor Davis ligi astunud ja ütles. See on meie sõber, pastor Shive Peterburist. On see nii? Kas te ei tahaks minu juurde tulla? Küsis ta. Suure rõõmuga, vastasin ma. Kui teie aga ütleksite, millal teie juurde tohin tulla? Tulge, olge head laupäeval enne lõunal kell 11. Määratud tunnil olin kohal. Kui sisse astusin, tervitas peremees mind väga lahkesti. Ta juhatas mulle oma suure kirjutuslaua äärde istekoha. Laua teises otsas istus Spurgeoni sekretär, kes sorteeris kirju. Suurem jagu läks paberikorvi. Ja sinna, mõtlesin mina, läksid ka sinu saadetud kaardid. Meie jutuajamine kestis umbes pool tundi. Ma palusin vabandust, et räägin inglise keelt halvasti. Spurgeon naeris valjusti ja sõnas. Teie räägite palju paremini inglise keelt, kui mina saksa või vene keelt. Mina räägin ainult inglise keelt. Kui me mitme asja üle rääkinud olime, andis ta mulle nõu minna Ameerikasse. Seal leiaksin ma suuremat huvi oma asja vastu kui Inglismaal. Selle lühikese jutuajamise järel sain aru, milles tema vägi seisnes ja kust allikas ta ammutas, et nii suurt mõju oma kuulajate peale avaldada. Tema elas katkematus ühenduses Jumalaga ja see oligi tema vägi. Südamliku Jumalaga jätu järel läksin rõõmsa südamega oma teed. Olin väga rõõmus, et sain seda Jumala meest isiklikult tundma õppida. Edasi käisin veel Whiti saarel ja võtsin osa suurest konverentsist, mis oktoobris 1886 seal peeti. Siis reisisin Bristolisse. Vaatasin George Mülleri vaestemaju, kus sel ajal üle 3000 vaeslapse kasvatatud said. Kõike kirjutada, mis 2 kuu jooksul Inglismaal läbi elasin, võtaks liiga palju ruumi. Võiksin sellest terve raamatu kirjutada, kuid see pole mu ülesanne ja sellepärast tahaksin teise asja juurde jõuda. Tagasi Londonisse jõudes tegin ettevalmistusi Ameerika reisi jaoks. Sõitsin siis Liverpooli, kus ühe Saksa koosolekul kapten Venteret abikaasaga kohtasin. Suur rõõm oli võõral maal teineteist näha. Kuidas saab see veel olema, kui meie valude ja rõõmude järel teineteist seal maal jälle näeme, kus häda, vaeva ja valu enam ei ole?